بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ana wanaagsan dhigistayaal meel kasto aad joogtaan iyo si waliba aad noo maqleysaan ku soo dhawaada barnaamijka caalamul yawm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxa kamid ah ciidamada mujaahidiinta oo saaka weerar xasmina ku qaaday mid kamid ah saldhigyada ugu waaweyn ee milishaadka murtadiinta ay ku leeyihiin gobolka shabeellada dhexe xisad horleh oo ka dhex taagan wadamada hindiya iyo pakistan New Delhi oo ciirisay oo qaybsanayay military ee labada dhinac iyo digniino culus oo soo baxaya military-ga maamulka gumeysta Yehuda oo walaac ka muujiyay dawladda suwada jiraha ay sameeyeen ciidamada Masar iyo Shiinaha xilli uu wali sii wado xasuuqida uu ka geysanayo magaalada Gaza fadhiixad amni oo mar kale dul hoggaaminaysa maamulka Trump iyo faylal xasaasi ah oo loo dusiyay in ka badan 10,000 oo shaqaale qodobadaas xubintii wargeysyada iyo xalqadii 68-aad ee taxanaha muxuu caalamka ku waayay hoobashada muslimiinta ayaad barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamul yawm
من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى
وهجاج ومالين مخميسة هو تاريخ دوكو بغانتا هاي اللي حلباتن كشوال كنا فربقال أفرتن اللي حجري marka la ku soo dhawaada barnaamijka caalamul yawm qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa ciidamada mujaahidiinta ayaa subaxnimadii hore ee saaka weerar xasmina ku qaaday saldhig milishaadka murtadiinta ay ku leeyihiin deegaanka Wargaadi ee gobolka Shabeellada Dhexe hadaba maxaa qasaar ah oo ka dhashay weerarkaas wararkii ugu dambeeyay waxa ino soo koobaya walaalkeen Xariif Cabdiqaadir
aan aad baad u mahadsantahay walaalka Suhayb Cabdullaahi Allaahum hadii ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab waxa maanta u soo ragashay in weerar cagmarina ku qaadaan saldhigii milishaadka ridada ee soo tababaray Mareykanka ee loogu yeero Danab ay ku lahaayeen deegaanka Wargaadi halkaas oo ahayd taliskii ugu weynaa milishaadkaas ay ku lahaayeen ee wilayada Shabeellada Dhexe waa wixii ka dambeeyay markii murtadiinta Allah fadliga laga xoreeyay degmada Aden Yabal ee wilayadaasi in Maxamed Kooban uu qaatay dagaalka kadib ay mujaahidiintu u soo ragashay in gabi ahaanba ay qabsadaan saldhigii cadawga waxana dhabar jeediyay oo ku horsugnaa wayay awooda ciidamada mujaahidiinta oo Allah kaashanaya milishaadka lagu wareeray deegaanka Wargaadi in waxa qabsashada saldhigga kadib ciidamada mujaahidiinta ay xaqiijiyeen in gacan ku haynta deegaanka iyagoo dhaawac dhameystiray murtadiinta booska calankii daaquudkana ku bedelay raayada tooxidka oo ahayd mid ay u saciineen mujaahidiinta dartadna ay hubka u qaateen intee idaacad Andalus ku gudu jirtay in barnaamijkii tabinta waxaas ka soo dabadhacay xogaha iyo faahfaahinada iyadoo majalka calaamka u dhankiisa soo dabadhigay wararka iyo xitaa sawirada oo laga dheehan karay in macluumaadka aan baahineynay in waxa soo kale la baahiyay bayaan hordhac ah oo taliska ciidamada mujaahidiinta asaaka ku xaqiijiyeen cagmarinta saldhigii murtadiinta iyo la wareegtaanka deegaanka in waxa bayaanka lagu yiri sidatan waxa mujaahidiinta maanta oo khamiis ah ay weerar cagmarina ku qaadeen saldhigii ciidamada ridada ee deegaanka Wargaadi ee wilayada Islaamiga Shabeellada Dhexe saldhigan Wargaadi ayaa ahaa taliska ugu weyn ee Shabeellada Dhexe ay ku lahaayeen ciidamada ridada ee lagu yiro Danab kuwaasoo ah calaashada shaqaysteel murtadiin ah oo tababarkooda, hubeyntooda, howlgelintooda iyo maalgelintoodaba ay leeyihiin saliibiyiinta Mareykanka ee u adeegsadaan la dagaalanka sharciyada Islaamka. Dagaal xoogan kadib, waxa mujaahidiintu Allah fadligii ay si buuxda u la wareegeen dhammaan saliigyada iyo difaacyadii cadawga ee deegaanka Wargaadi oo uu ku jiro garoonka diyaaradaha, waxaana jira khasaare xoogan oo dhimasho, dhaawac iyo qalab ah oo murtadiinta lagu gaarsiiyay weerarka. Mujaahidiinta ee soo kale dagaalkan ku soo qanimaystay hub iyo sanad ciidan oo fara badan waxaana gacanta ku dhigeen maxaabiis ka tirsan ciidankii ridada ee la jabiyey faahfaahinta ka badan dib ayaan kasoo gudbin doonaa insha allah ay lagu yiri bayaankii hordhac ahaa ee saaka taliska culimada mujaahidiintu kasoo saareen dagaalkii ka dhacay deegaanka wargaadhi. Faahfaahinada ugu dambeeya ee kasoo baxaya dagaalkii maanta waxa ay tilmaamayaan in 60 murtad lagu dilay allah faldigii weerarka cagmarinta ee deegaanka wargaadhi, halka 20 kalena ay ku dhaawacmeen kuwaasoo murtadiin ah. Ku dhawaad 4 saacadood kadib saaka qabsashadii mujaahidiinta ee deegaanka, waxaa ciidamada mujaahidiinta allah faldigii u soo ragashay in qarax barakeysana la beegsadaan gaari cabdibilaah oo ay la socdeen murtadiinta, waxaana ku halaagsantay qaraxaasi 7 murtad halka 3 kalena ay ku dhaawacmeen, waxaana sidoo kale burburay gebi ahaanba gaarigii uu qaraxu haleelay. Dhinaca kale, alkitaab waxaa saaka baahisay sawirro hordhac ah oo lagu soo bandhigay sidii u dhacay weerarka cagmarinta ahaa ee mujaahidiintu saaka ku qaadeen kuna qabsadeen saldhigyada cadowga ee deegaanka wargaadhi. Sawiradan ayaa waxa ay soo bandhigayeen muuqaalada ciidamada mujaahidiinta oo gacanta ku haya xoradii murtadiinta. Waxaa sidoo kale la arkayaa bakhtiyada milishaad badan oo mid u kala yaala barxadaha iyo banaanka halkii lagu dagaalamay. Waxaa sawiradan oo tiro ahaan ku dhow 30 sawir ay inta badan muujinayaan baaxadda khasaarihii murtadiinta lagu gaarsiiyey dagaalkii saaka ka dhacay deegaanka wargaadhi. Waxaa isku geynta murtadiinta ku halaagsantay dagaalkii saaka ka dhacay deegaanka wargaadhi iyo qarxi ka dhacay dowladka deegaankaasi ay gaarayaan dhimashada 67 murtad iyo dhaawaca 23 kale. Walaalka, waxaa xusid mudan in qaaqlayaasha murtadiinta oo lagu yaqaan inay ka kaluumaystaan soo gudbinta akhbaar niyadda lagu dhisayo murtadiinta islamarkaana lagu daboolayo xaqaa'iqda furimaha ayaa horaantii saaka iyo qabsashada mujaahidiintaba waxa ay qiriyeen in milishaadkooda jab xooggan lagala dul dhacay dagaalkii maanta. Dabcan taasina waxaa la oran karaa in ansaarta jihaadka ee halganka eclaamiga ka wadaa een social mediaha oo kaalin mugleh ka qaadanaya gudbinta fariimaha mujaahidiinta si loogu beegsado beenta iyo araajiifta qaaqlayaasha culimo usuuga u fatwooda kooxda ridada Soomaaliya. Ugu dambeyn, weerarkan waxa uu markale dhabarjab ku ahaa kooxda ridada, waana darbo labaad oo bixinaysa darsi cusub oo ku wajahan murtadiinta. Waa marka laga soo tago macrakadii faasilada ahayd ee dhowaan mujaahidiinta kula wareegeen guud ahaan degmada Aadanyabal. Waxa ay bannaanka keentay taagdarada milishaadka lasoo baqtay afuufay balse la tirtiri la'yahay midabka ay huwan yihiin oo ah fulinimada iyo inaysan si dhaba isu hortaagi karin mujaahidiinta marka ay fagaare joogto, taa beddelkeedna qaaqlayaasha u adeegsadaan in dagaalada ay taariikhdu diiwaan gelinayso laga dhigo kuwa wax kama jiraan ah, murtadiintuna ay halkaas ka noqdaan kuwa geesiyaasha ah, halka sidayaasha raadada towxiidkana laga dhigayo kuwa sida idaha u dida marka la isfarasaaro. Balse waxaa allah mahadi ah in islaamku leeyahay taariikh iyo aalad ka waxtar badan barbagandada cadowgiisa, taas oo aan ka raali noqon waxaan ka ahayn sariirida kitaabka allah iyo inay guulaystaan awliyadiisa. Silaaxa ugu weyn ee awooddaasna waa xaqiiqada ay soo gudbinayso allah faldigii. Waxaan insha allah sida baan ku daawanay sawiradii maanta aan sugi doonaa muuqaalo xiso badan oo bakhtiyada iyo figacararka milishaadka murtadiinta ku qaabileen dagaalkii maanta aan ku daawan doono hadduu allah ogolaado, kuwaasoo inoo soo baahin doonto kitaab al-ikhbaariya si aan uga baranay. Waxay faahfaahin iyo warar dheeraad oo insha allah kasoo kordha qasaaraha cadowga allah lagu gaarsiiyey dagaalkii maanta ka dhacay deegaanka wargaadhi ee wilaayada shabeellada dhexe. Waxaan dhegeystayaashan insha allah ugu soo gudbin doonaa wararkeena ee barnaamijta soo socota.
حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى
waa hagaag. Ciidanka gumaystaha yuhuudda ayaa sii wada xasuuqid ay ka geysanayaan magaalada Qaza iyadoo xalay mar kale dib qabadsiiyey teendhooyin ay deganaayeen dad barakacyaal ah oo xilligaasi hurdayey. Duqeymaha ayaa beegsaday xaafado kala duwan oo ku kala yaala waqooyiga magaalada iyo sidoo kale koonfurta. Waaxda caafimaadka qidaaca ayaana sheegtay in 24 saacee lasoo dhaafiyey ay shahiideen dad kor u dhaafaya ilaa 50 ruux. Tirada guud ee shuhadada ayaana maraysa 11,500, halka dhaawacyadu ay yihiin 17,248 kale. Sidoo kale 37 cisbitaal oo ku yaala qidaaca ayaa iyagana shaqada ka baxay, kuwaas oo ay u dambeeyeen 2 cisbitaal oo saacadihii la soo dhaafiyey ay burburiyeen ciidanka gumaysta yuhuudda. Dhanka kale, militariga yuhuudda ayaa si aadah uga walaacsan dhoolatus wadajir ah oo ay sameeyeen militariga shiinaha iyo kan masar. Qodobkaas iyo kuwo kale waxaad ku maqlaysaan xubinta wargeysyada oo alaaba halkan inooga soo jeediyo walaalkeen Ilyaas Cabdullaahi.
Wadmaasantahay Shuhayb, waxaad dhegaystayaal ku soo dhowaataan xubinta wargeysyada oo aad uga bogataan canaawinta ugu waaweyn ee ay nashriyaan joornaalada ka soo baxa dunida. Qodobka ugu horeeya ee aad ku maqli doontaanna waxa uu noqonayaa Hindiya oo hoos u dhigtay xiriirkii diblomaasiyadeed ee Pakistan, sidoo kalena qaaday tallaabooyin kale kadib weerarkii shalay ay gobolka Kashmir ka fuliyeen ciidan ka mid ah mujaahidiinta qaarad oo ka ah Hindiya. Sida uu daabacay wargeyska India Today, xukuumadda New Delhi ayaa shaacisay in ay jartay cilaaqaadkii diblomaasiyadeed ee ay la lahayd Islaamabad, waxaana inuu toddobaad gudaheeda Hindiya uga baxa loogu qabtay u qaybsanaha dhinaca militariga ee safaaradda Pakistan ay ku leedahay New Delhi. Sidoo kale waxaa gabi ahaanba la joojiyey heshiisyo fara badan oo u socday labada dhinac. Dowladda Hindiya waxay sidoo kale xirtay xadka ay la wadaagto Pakistan, taa oo muujinaysa sida xiisadda dhinacyadu ay u tahay mid sarreysa oo laga filan kara xaalad walba. Dhanka kale, sida ay baahiyeen joornaalo ka soo baxa qaaradda Aasiya, ra-iisul wasaaraha Pakistan Shahbaz Sharif ayaa si degdeg ah waxa uu isugu yeeray golihiisa ammaanka si ay uga jawaabaan tallaabada Hindiya ay hoos ugu dhigtay xiriirkii diblomaasiyadeed ayna ku soo ceyrisay u qaybsamihii militariga ee safaaradda Pakistan ay ku leedahay gudaha dalka Hindiya. Dhanka kale, xukuumadda Narendra Modi ayaa maanta qabanaysa kulan ay isugu imaanayaan dhammaan xisbiyada waddanka, waxaana fadhigan gudoomin doona sida warbixinadu ay sheegayaan wasiirka difaaca ee xukuumadda New Delhi. Walaaca Israa'iil ee ku aadan dhaqdhaqaaqa militari ee Masar iyo Shiinaha ee wadajirka ah waa ciwaanka warbixin uu daabacay wargeyska Macaariif ee wax ku qora afka Cibriga. Ugu horreyntii, jiriradu waxay tibaaxaysaa in maamulka Netanyahu uu si aad ah uga walaacsan yahay isgarabsiga xukuumadaha Beijing iyo Qaahira iyo soo bandhigistoodii dhoolatuskii militari ee dhanka cirka ahaa ee ay ugu magacdareen Eagles of Civilization 2022. Waxa uu sidoo kale wargeyska Macaariif uu sheegayaa in maalinkii dhoolatuskan ay bilaabayeen diyaaradaha dowladahan waa Shiinaha iyo Masar ee ay gaareen goob u dhow xadka deegaanada uu xoogga ku haysta gumaystaha Yuhuudda, taa uu walaac daran ku beertay xukuumadda Benjamin Netanyahu. Joornaalka uu soo xiganaya khabiir militari oo u dhashay dalka Shiinaha ayaa sheegay in diyaaradaha dhoolatuskan lagu soo bandhigay ay ku jiraan kuwa casri ah sida kuwa G10C oo ay hadda isticmaalaan ciidanka cirka Shiinaha iyo kuwa YU-20 oo awood u leh in shidaal ku shubis loogu sameeyo iyagoo maraya hawada sare. Waxaa sidoo kale meesha aanan ka marneen dhoolatuskana qayb ka ahaa diyaarada ciidan oo kale oo fara badan. Tanina waa midda dhalisay ayaa la leeyahay walaaca hadda uu muujinayo maamulka gumaystaha Yuhuudda. Fadeexa amni oo mar kale dul hooganaysa dowladda Mareykanka iyo faylal xasaasi ah oo la soo dusiyey, sida uu nashriyey joornaalka Washington Post. Waxaa mar kale fadeexa dhanka amniga ah la kulmaya xukuumadda cusub ee uu Donald Trump majaraha u hayo kadib markii qaar ka mid ah shaqaalaha guriga aqalka cad ay dukumiintiyo xasaasi ah u direen ilaa 11,200 oo shaqaala oo ka tirsan dowladda qaybaheeda kala duwan, weliba iyagoo adeegsanaya barta Google Drive. Faylashan ayaa ahaa kuwo muhiim ah oo aanan loo ogoleen in ay gaaraan dad kooban mooye, balse waxaa mar un lagu soo baraarugay iyagoo dhex yaala barta faylasha la isku dhaafsaday ee Google Drive, ayna arkeen cadadka intaas leeg ee shaqaalaha. Sida majalladu ay tibaaxayso, tani waxay xukuumadda Washington ay ku noqonaysaa darbadii labaad oo muddo kooban gudaheeda gaarta kadib fadeexadii amni ee dhacday bishii la soo dhaafay kolkaas oo madal ay ku shiriyeen saraakiil sarsare oo Ameerikaan ah lagu soo daray tafatirihii guud ee majalladda The Atlantic, isagoona halkaas ka ogaaday xoga muhiim ah oo waqtigaas la isdhaafsanayay kuna saabsanaa howlgalka cusub ee Mareykanka uu ku iclaamiyey kooxda Xuuthiyiinta Yemen. Aan markan soo qabto warbixin uu daabacay wargeyska New York Times oo ka hadlaysa hadallo kulul oo ay saacadihii la soo dhaafay isdhaafsadeen Donald Trump iyo Vladimir Zelensky iyo dood ka soo cusboonaatay heshiiska madaxa aqalka cad uu doonayo in uu u soo dabaaliyo gudaha dalka Ukraine. Sida ugu horreyntii jiriradu ay tibaaxayso, madaxa xukuumadda Kiev Vladimir Zelensky ayaa saacadihii la soo dhaafay si cad u sheegay in marnaba aysan xukuumaddiisu aqbali doonin aqoonsiga Mareykanka uu u siinayo Ruushka jasiiradda Al-Qirim oo ay xukuumadda Moscow la wareegtay sanadii 2014. Waxa uu Zelensky sheegay in isaga iyo dowladdiisuba aysan marnaba ku qanci doonin damaca Donald Trump ee ah in wixii hadda ka dambeeya uu jasiiradda Al-Qirim u aqoonsado dhul ay si rasmi ah u leedahay dowladda Ruushka. Dhul kasta oo Ukraine ay leedahay Ruushkuna uu qabsaday marnaba looma aqoonsan kara mid uu leeyahay Ruushka. ayuu saacadihii la soo dhaafay yiri Volodymyr Zelensky madaxa xukuumadda Kiev. Waqti sidaa u fog iyadoo aysan ka soo wareegan ayay jariiradu sheegaysaa in isaguna uu dhankiisa jawaab soo bixiyo Donald Trump, waxauna yiri waxa kuu habboon inaad iska aamusto, sababtoo ah maxaa Ruushka dagaal ula geli weysay sannadii 2014 markii uu soo galay jasiiradda Al-Qiram. Sidoo kale waa isla adiga midkii sheegi jiray in waqtigaas ka hor xitaa uu Ruushku dhaqdhaqaaq ka waday jasiiraddan. Haddaba midaas waa laga soo gudbay, waxaana habboon in hadda dagaalka la joojiyo si kastaba. Labada daraf waa Ukrain iyo Mareykanka ee ayaa hadda xaaladoodu maraysaa halkan xilli Ruushka dhankiisu uu sii wado weerarada xooggan ee uu ka fulinayo gudaha dalka Ukrain, isagoona saacadihii lasoo dhaafay qaaday mid ka mid ah weeraradiisii ugu ballaarnaa waayahan dambe, diyaaradihiisa aan duuliyaha lahayn iyo gantaalada jara masaafooyinka fogfogna ku weeraray goobo muhiim ah oo ku yaala caasimadda Ukrain. Waxa uu sidoo kale Ruushka saacadihii lasoo dhaafay weeraro xooggan uu ka fuliyey gudaha magaalooyin fara badan oo ay ku jiraan Dnipro iyo Kherson, waxaana middan sii fogeynaysaa ballanqaadkii Donald Trump ee ahaa in 30 bishan aynu ku guda jirnay ee Abriil uu soo dabaalin doono heshiis xabad joojineed oo soconaya muddo bil ah, kaasoo Ruushka dhankiisu uu ku qancay balse doodii ay ka taagan tahay dhanka Ukrain. Guud ahaanina haas ayaan ku hakinaynaa xubinta oo aad ku dhegaysateen qodobo kala duwan. Animikan idinku wareejiya walaalkiin Shueyb Cabdullaahi iyo qaybaha inooga haray barnaamijka Caalamul Yoom.
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها قلنا ويا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى
وهجاك إما كان وحد قصة دواتان حلقة اللي حدنا يسديداد تحناها محو عالم كقوة ييها بشرة مسلمتا وحال كان إنه قصو جيدنا يا ولكن فيصل مهد
سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأنا لغير الله كلا ما ركعنا
ملكنا هذه الدنيا قرونا وأقضعها جدود خالدون وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان وما نسينا وكنا حين يأخذنا ولي بطغيان ندوث له الجبين وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون وأصبح لا يرى في الركب قومي وقد عاشوا أئمته سنين وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون
تاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأنا
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلن وعندك استيال كسو دوادا حلقة دي سديد لحذنات اي تحنها دي سيغا دي غالدا اي انكو آخرينو كتابك ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ومعنيه ذو نقونيو محي دونيدا كويسي بربركي اما هوب شدي كتمت مسلمين تا حلقة دي نامان تا وحي قبا قبا اتهاي باب كيني افراد اي كتابك كاني واحيليجي اسبرين تا وحادار كيسا قرا اما وريي مان تا قرية بوك اما مقال حماسة ديسان او كسابسان تاريق نلوليتك هل يي كميدا هل يي دي جهادك اما ميد كميدا كوة دعوة ديبو سونو ليي لكن يدو ايسان قرالين قد دا قلن كيسا ايادار كيسا اساقو اسلاق قلن كي كو قرية امان iyo bogaadin uu u jeedinayo qiyaano leh ummadda qiyaamay ama qof camiil u ah shisheeyaha, isaga oo raadinaya dantooda siyaasadeed iyo faa'iido dhaqaale, isagoo aan arrimahaas u arkin in ay yihiin kuwa isburinaya. Boqor ka mid ah boqorada carabta ayaa gabyaa carbeed ka codsaday inuu siiyo faraskiisa, laakiin gabyaagii wuu ka cudur dartay inuu siiyo faraskiisa lacag kastaba ha la siiye, wuxuuna ugu jawaabay gabay isagoo yidhi, abayta lacna inna sakaaba cilqun nafiisun laa tucaaru walaa tubaacu, oo macnihiisu yahay sakaaba waa faras ruuxda ku tacalluqa oo qaali ah, tabalna laguma bixinayo mana la gadayo. Laakiin waxaa muuqata in damiirka dadka u adeega dowladaha shisheeye ama ka shaqaysta idaacadaha shisheeye kuna baahiya waxausan damiirkoodu ogoleyn ama qora wargeysyo iyo buugaag si ay u helaan mushaar billa ah inuu yahay damiirka liita kana raqiisisan faraskii jaahilka. Damiirkoodu waa mid la ammaahan karo lana iibin karo, halka faraskii jaahilka uusan ahayn mid la ammaahdo ama la iibiyo. Xiriirada iyo isku xirnaanta bulshooyinka bariga badanaa ma ahayn kuwo ku dhisan maadi, waxayna ahaayeen kuwo maskaxeed ama ruuxi ah ama xagga dareenka qalbiga ah. Danta shaqsiga iyo wax kala jeclaysiga nafsadeed waxay ku ahayd qayb aad u yar. Natiijadaasi ayaa keentay in la helo xiriiro aan wax shaqa ah ku lahayn wax maadi ah ama danaysi gaar ah. Xiriiradani waxay si qoto dheer ugu duseen laabaha iyo dareenka. Tusaale ahaan, xiriirka ardaygu la lahaa macallinkiisa iyo daacadnimadiisa iyo jacaylka uu u qabay xilligii hore ayaa ka sarreeyey xataa xiriirka uu wiilku la leeyahay aabbihiis iyo jacaylka uu qabo waayadan dambe. Markii uu soo ifbaxay warka geerida macallinkii weynaa ee caanka ahaa ee la oran jiray Nidaamuddiin Al-Lakhanawi oo geeriyooday sanadkii 1061 Hijri, oo ah qofkii diyaariyey manhajka waxbarashada nidaamiga ah ee weli laga adeegsado Hindiya iyo Khuraasan, waxaa dhacday in ardaygiisii Sayid Kamaluddin uu u geeriyooday markii ay soo gaartay qabarka geerida shiiqiisii murugada daran awgeed. Arday kale oo la oran jiray Dariiful Cadiim Abadi wuxuu indhaha ku waayay oohin awgeed. Markii dambe waxaa la ogaaday in warkii geerida macallinka uu been ahaa. Waxaa laga yaabaa in maskaxda dadka waayadan aysan aqbali karin sheeko sidan oo kale ah, laakiin qofkii garanaya dabeecadda bariga iyo sida qotada dheer ee ardaygu u xiriiriyo macallinkiisa iyo jacaylka uu u qabo ma la yaabi doono sheekadan, mana beenin doono. Qofka wax ka og taariikhda anshaxa iyo falsafadiisa wuu ogyahay in Yurub ay ka soo baxday madaraso qiyaastii 4 qarni ka hor dhalashada Nebi Ciise calayhi salaam, taasoo taageerayaal ka heshay falsafadyahanada iyo culimada anshaxa ilaa qarnigii 19aad ee miilaadiga. Madarasadan waxay u arkaysay raaxada jireed inay tahay miisaanka anshaxa iyo cabbirka ficilada. Waxay ku boorinaysay raacayaasheeda inay ka faa'iidaystaan fursadaha nolosha si ay uga helaan raaxo. Qolooyinkii raacsanaa madarasadaas waxay u kala baxeen 2 kooxood. Kooxda koowaad waa kuwa dantooda gaarka ah ka hormariya wax walba, waxayna ku doodayeen inay habooneen in la kala dhexgalo qofka iyo damciisa si uu u helo baahida nafsadeed ee aan laga jawaabin. Sidaa daraaddeed, qofku wuxuu ku gaari karaa farxad iyo raaxo buuxda. Waxay yiraahdeen farxadda dhabta ah waa in la qanciyo damaca nafta, lana fuliyo rabitaankeeda. Kooxda labaad waa kuwa nacfidoonka ah, waxay aaminsan yihiin in waajibku yahay in la helo manaafacada guud ee keenta farxadda ugu badan ee ay ka faa'iidaystaan tirada ugu badan ee dadka. Ficilada anshaxeedna kuma qiimeeyaan waxaan ka ahayn farxadda laga helayo. Sidaa darteed, waxay u arkaan in farxadda dhabta ahi tahay in dadku helaan raaxo nololeed, kana fogaadaan wax walba oo keeni kara xanuun iyo dhibaato. Qofka akhrista ahi wuxuu dareemayaa ruuxda maadiga ah ee aadka ugu dhegan raaxada iyo reynreynta, in laga dheehan karo aragtidooda iyo dabeecadahooda, laga bilaabo kuwa ugu liita uguna hooseeya ilaa kuwa ugu sarreeya. Tani waxay si cad uga duwan tahay shuruucda uu Allaah samada ka soo dejiyey. Aragtidan maadiga ah waxay saameyn weyn ku yeelatay falsafada reer galbeedka, anshaxooda, suugaantooda iyo dhaqankoodaba. Saameyntaasi wali way ka muuqataa nolol maalmeedka reer galbeedka ilaa maanta. Haddaba sidee bay wax noqon karaan marka maskaxda reer galbeedka iyo dabeecadahoodu ay muddo dheer u barteen aragtida maadiga ah jiilba jiilka ka dambeeya? Natiijadii arintaasi waxay noqotay in garaadka reer galbeedka iyo caqliga casriga ah uu noqday mid aan awoodin inuu garto faa'iido aan la dareemi karin. Maskaxda reer Yurub waxay noqotay mid u dooda maadiga oo aan u xukumin anshaxa inuu yahay mid wanaagsan ama sax ah ilaa uu keeno faa'iidooyin maadi ah mooyaane. Sidaas darteed, waxay ku xukumaan akhlaaqda iyadoo lagu salaynayo faa'iidada maadiga ah ee ay bulshada u keento iyo inta reynreyn iyo deganaasho ay dadka gaarka ah u keenayso. Sidaa darteed, faa'iidada maadiga ah ayaa noqotay miisaanka lagu kala saaro wanaagga iyo xumaanta, halka anshaxa aan qiimo ku lahayn miisaanka maadiga ah uu noqday midka keliya ee leh qiimo diimeed ama mid akhlaaqeed, sida ay horay u aqoon jireen dadkii hore. Qiimo kasta oo uu lahaa wuu sii luminayaa, saameyntii uu ku lahaa qalbiyada iyo garaadkana wuxuu noqday wax dad yar ay dhowraan. Tusaale ahaan, jacaylka waalidka u hayaan carruurtooda, daacadnimada lamaanaha isqaba, iyo ilaalinta sirta iyo sharafka, dhammaan waxaa beddelay xoogga wax-soo-saarka, hal-abuurka, farsamada, wadaniyadda iyo qowmiyadda, kuwaas oo qiimahoodu sii kordhayo maalinba maalinta ka dambaysa. Bulshada casrigan weli waxay sii wadaa inay iska dayso xiriiradii qoyska, midka qaraabada iyo anshaxa, iyadoo taa beddelkeedna la jaanqaadaysa nidaamyo bulsho oo cusub oo ku dhisan siyaasad, wax-soo-saar iyo dhaqaale. Bulshada maanta uma muuqato inay muhiimad weyn siinayso sida uu wiilka ula dhaqmo aabihiis ama sida ay xaaska ula dhaqanto sayigeeda. Marba haddii ay dadkaasi yihiin muwaadiniin ilaalinaya nidaamka bulshadu u dejisay iyo inta ay yihiin kuwa ficiladoodu aysan keenayn fowdo bulsho ama kicin ka dhanaa nidaamka ama carqaladeyn nidaamka waddanka iyo habnololeedka, looma arko wax dhiba, xitaa haddii uu ku sugan yahay xaaladahan hoos ku xusan: caasi waalideed, mid ku suntanna cayb iyo burburin qoys, mid ku qallafsan xaaskiisa, zaani ah oo zinaysta, faasiq ah, ama ninka qiyaanay xaaskiisa.
على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأن لغير الله كلا ما ركعنا ما ركعنا.
هل كان أيان كجو جنينا حلقة ديني لحذن يسديداد تحانها دغيسيغا دغالادا ee aan ku akhrino kitaabka Maada khasira al-aalamu binhitaadi al-muslimiin. Insha Allah, xalaqadeena soo socota waxaan ka ambaqaadi doonaa baabka shanaad ee ah baabka ugu dambeeya ee kitaabka. Sidaas iyo nabadgelyo. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.
سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأن لغير الله كلا ما ركعنا ما ركعنا
أرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كلما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف.
hagaa guudahna taas ayaan ku soo gabagabeenay barnaamijka caalamka maanta kulanti dambe ayaa noo balan ah sida ay ina badgeliyo assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu
بشرى